Sveiki gyvi žinių radijo klausytojai, eteryje laida Mitai ir faktai, prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Šiandieną kalbėsime apie lyčių lygybę Lietuvos sąlygomis. Na, atrodytų, kad teisiškai Lietuvoje vyrams ir moterims yra sudarytos, nu, tikrai vienodos sąlygos. Konstitucija, įstatymai visiems yra lygus, tačiau realybė yra tokia, kad labai norisi prisiminti Džordžo Auralo žodžius, kuris pasakė, kad visi lygus, bet kai kurie yra lygesni. Tai va, kaip čia yra iš tikrųjų ir aiškinsime su šios dienos viešne. Tai yra Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Lengbek. Sveiki, Virginija.
Sveiki.
Ačiū, kad radote laiko. Žinau, kad jūsų labai grafikas toksai užimtas, tai malonu jūs matyti studijoje. Tai iš karto ir griebkime, kaip sakoma, temą už ragų. Ar tiesa, kad Lietuvoje vis dar gaji lyčių nelygybė? Kaip jūs manote?
Gal pirmiausia, tai aš norėčiau tą skirtumą pabrėžti, kad Lietuvoje truputį yra maišoma, kas yra lytis. Ir kas yra ta socialinė lytis, todėl, kad dažnai tie nesusipratimai, kiek spaudoj, kiek šiaip tarp žmonių pasiklausai, kad mes kalbam apie vyrų moterų lygybę ar nelygybę, ne vyrų kaip vyrų fiziškai, biologiškai vyrų ir moterų, taip pat kaip mamos, kuri pagimdė vaikus, ta prasme biologinių, bet tų žmonių, kurie yra vyrai ir moteris ir jie, kurie gali atlikti visus tokius pačius darbus, kur jų reiškia tas pasiskirstimas tarp, sakykim, pareigybių nesudaroma kažkokiu, neveikiamas yra fizinių, biologinių skirtumų. Klausimas, ar Lietuvoj nelygybė ar lygybė yra stipri, turėtų galbūt labai daug įvairių aspektų, todėl kad
pagrindiniai, Virginija, va jūsų manimu?
Vienose srityse, sakykim, dabar tas skirtumas tarp mergaičių ir berniukų, pavyzdžiui, kurie studijuoja, ypatingai kurie studijuoja aukštesnėse įstaigose, Lietuvoje yra iš tikrųjų stipriai skirtumas praktiškai dabar atvirkštinis berniukų nenaudai, nes berniukai mažiau berniukų jaunuolių studijuoja, pavyzdžiui, aukštosiuose mokyklose, merginos jau pralenkė, bet daugelį kitų sričių, ypatingai politikoj, ypatingai to tokio darbo, kuris yra nematomas šeimoj, vaikai, šeimos visų tų apyvokos darbų pasidalinimas yra pablogėjęs, lyginant vėl su Europos Sąjunga, todėl kad aš Lietuvos, taip kaip vienos, negali tu analizuoti, jeigu tu nelygini su kitom šalim. Ir, pavyzdžiui, ten, sakykim, labai ryškiai. Ir kas tikrai pakankamai įdomu, galbūt yra tai, kad sveikatos srity. Irgi Lietuvoje yra galbūt vieni iš ryškiausių skirtumų tarp vyrų ir moterų, kur ta nelygybė ir šiuo atveju vėl vyrų nenaudai, pavyzdžiui, sveikatos srity yra padidėjus. Ir taip, jeigu žiūrėjus, aišku, ta pati nelygybė, jinai...
Tai reiškia, kad šitose srityse, va jūs minėjote sveikatos apsaugos srityje arba aukštojo mokslo studijų srityje, dominuoja moteris.
Taip, ne tai, kad dominuoja, bet galbūt daugiau moterų, kaip sakyt, moterim geresnė situacija. Todėl, kad, pavyzdžiui, sveikatą, jeigu mes žiūrim, tai pati ryškiausia Lietuva yra, ir tai nėra nežinomas faktas, turbūt visiems, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje yra, mes kalbam apie tą gyvenimo ilgį. Ir, pavyzdžiui, Lietuva yra pati, ten pas didžiausias viso Europos Sąjungos skirtumas, kad vyrai gyvena trumpiau negu moteris, trumpiau ir kitose šalyse yra mažiau, vėl žiūrint, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse ten yra daug mažesnis. Ir tai vėl rodo, kad tas, pavyzdžiui, pats tas faktas, jisai turi labai daug priežasčių. Ir jeigu mes turim galvoj, pavyzdžiui, tą pačią čia į trumpesnį gyvenimą, tai... Tada vienas iš tų priežasčių, kada, sakykim, vėl įvairūs visuomenininkai arba mokslininkai ir nebūtinai mokslininkai, netgi bendra tokia sąvoka yra, kad jeigu ta žmogus, kuris, sakykim, vyras, pavyzdžiui, kuris savo šeimai atiduoda daug laiko, jisai taip pat dirba, sakykim, kaip Skandinavijoje žinoma, vyrai mėgsta virt, pavyzdžiui, kažką tai daryt, pavyzdžiui, ten jie, sakykim, su vaikais irgi labai užsiima. Kur Lietuvoje, pavyzdžiui, yra labai moteriams daug didesnis krūvis šito. Automatiškai galbūt vyrai, sakykim, nemato, kad jie ten, kur jie to darbo mažiau daro, jie nemato, kad jiem yra ir tas psichologinis tas komfortas. Jie atranda santykį su vaikais, jų tas bendrasis asmenybės, tas visas tiesiog ramybė yra didesnė ir automatiškai stresas mažėja, automatiškai, čia aš jau ne mediciniškai kalbu, bet iš bendrųjų tokių, ir žmogus tiesiog jaučiasi gal didesnį pasitenkinimą, didesnį sąlytį su gyvenimu, to paprastu, ne vien tik darbas, ne vien apkrovimas. Ir automatiškai, sakykim, viena iš tų priežasčių, dėl ko, pavyzdžiui, vėl, sakykim, Skandinavų šalyse vyrų tas gyvenimo tas laikotarpis ilgesnis, ir irgi duoda to. Tai dabar, jeigu taip žiūrint, sakykim, kada Lietuvoje dabar net pablogėjo pats tas skirtumas tarp vyrų, sakykim, kiek ypatingai jaunimo, pavyzdžiui, aš vat pasižiūrėjau, mes turėjom iš tų kelių mūsų studijų, sakykim, įdomus faktas tai, kad šeimose, kur abudu žmona ir vyras turi pakankamai aukštą išsilavinimą, ten tas pasidalinimas dar būtų apyvokos vaikų, kuris, sakau, nematomas, neapmokamas ir iš tikrųjų niekas jo nevertina.
Bet kasdienis.
Kasdienis, taip. Ten, pavyzdžiui, yra, kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo yra mažesnis tas skirtumas tarp vyrų ir moterų. Tai automatiškai rodo, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje tokios šeimos, kurių aš įsivaizduoju, turėtų būti nemažai jaunimo tarpe, automatiškai, reiškia, tai turėtų ateity, jeigu grįžtant prie to gyvenimo ilgio, tai turėtų tą pagerinti. Vyrams tai turėtų būti naudingiau, dabar, kurie, sakykim, tokiose šeimose gyvena, jie ilgiau gyvens ilgesnį, sveikesnį gyvenimą. Tai čia vėl rodo tokia kaip ir pasekmė tos, sakykim, lygių abiejų vyrų ir moterų tokio va, darbo pasiskirstimą.
Bet ar tai įmanoma? Nes jūs labai gerai pasakėte, Skandinavijoje vyrams, na, nieko atrodo tokio blogo, gaminti maistą ir jie daro tai su malonumu, laisvalaikiu ir kaip jūs sakot, aš tikrai patvirtinu, kaip jau psichologas, kad, aišku, Lietuvoje vyrai patiria labai daug stresų, todėl čia yra ir alkoholizmas ir savižudybės vyrų tarpe yra daugiau, žinoma, vyrai daugiau stresuoja, bet va, kaip jūs sakot, jų laisvalaikis yra kažkoks toksai gal siauresnis, nu, sportas ir garažas, tai Virginija, va, jūsų manimu, tas toksai jau senoviškas, morališkai, man atrodo, pasenęs, bet visgi skirstimas į vyrų ir moterų profesijas. Ir vyriškas ir moteriškas veiklas. Kaip jisai Europoje ir Lietuvoje yra kažkoks santykis. Vyrų ir moterų atrodo kažkada medikas buvo visiškai vyriška profesija, kaip dabar, pavyzdžiui, gaisrininkas. Bet dabar, jūs sakote, šiais laikais jau Lietuvoje medicinos srityje moterų daugiau. Tai ar yra dar pas mus paskirstimas, ar jis iš vis reikalingas, ar jis sveikas, tas skirstimas į vyriškas profesijas ar veiklas ir moteriškas profesijas ar veiklas? Kaip yra Europoje ir kaip yra pas mus?
Pirmiausia, galbūt svarbu pastebėti tai, kad vyriškos ir moteriškos profesijos tas skirstimas dar yra labai stiprus ir tiek Europos Sąjunga, Ir sakykim, visų įvairių šalių narių vyriausybės apie tai kalba. Ir mes kaip tik vat irgi dabar ruošiam greitai tokius, bet ten jau statistiškai paskaičiavimai irgi ir sąlygos, kokios ir priežastys to. Pasekmė, pavyzdžiui, tų skirstimų yra tai, kad visada tradiciškai vėl nuo to, kaip patriarchalinių laikų, kada, sakykim, moterim buvo duodama, leidžiama, suteikiama tokios sąlygos, kad, sakykim, moteris dirbtų tik tai tokiose socialinėse srityse ir kur yra visada daug žemiau vertinami tie darbai ir vėl jie pritaikomi prie šeimos, o šeima kažkodėl laikoma. Kai tu pareini namo, tai tau šeima pats svarbiausias ir kai tu jau išeini pensiją, šeima vienintelis ramstis. Bet tuo metu, kai tu dirbi, atrodo šeima lieka antram plane ir niekas to visiškai to reikšmės nesuvertina ir tiesiog tokiu atveju moteriškos profesijos, jose yra žemesnis darbo atlyginimas, tai yra irgi dažnai būna, kad dirba moteris vėl pusę to etato, automatiškai yra žiaurus skirtumas pensijų, tai čia jau jeigu žiūrint apie tuos, jeigu 40% yra vidurkis skirtumas, reiškia, tarp vyrų ir moterų pensijų, tai vėl rodo, kad mes negalim to palikti taip, be atsakymo. Ir dabar, pavyzdžiui, tas skirstimas, iš tikrųjų, kai pagalvoji vėl, kai yra viskas mechanizuota, jūs paminėjot garažą, bet dabartiniais vėl laikais mes dažnai kalbam, kai mašinos jau tokios kompiuterizuotos, tai tiek vyras, tiek moteris, kurie turi išsilavinimą, jie tiek pat vienodai gali suprasti ir nieko nesuprasti, kadangi ta mašina nebent tam padangos pakeitimas, bet tai dabar jau važiuoja į specialius servisus. Tai pats tas principas, kad iš tikrųjų taip žiūrint, ko gero nėra nei vienos tokios fiziškai, jeigu viskas automatizuota profesijos, išskyrus gal Lietuvos atveju, kunigas negali būti moteris, kai kitose šalyse protestantų ir kitose tikėjimuose yra ir vyrai, ir moteris, kurie, sakykim, šitą irgi funkciją gali atlikti. Tai, bet aš sakyčiau, neturėtų tai būti ir turėtų būti pasirinkimas, todėl kad tiek vyrai, tiek moteris yra labai skirtingios asmenybės, turi labai skirtingus norus ir jeigu mums per prievartą nuo pat vaikystės yra diegiama, kad tu nežiūrėk visiškai šitą, jeigu ir nori, tu daryk tą, nes čia ne vyriška, čia ne moteriška. Tai yra būtent visuomenės niokojimas ir asmenybės niokojimas.
Priminsiu, kad šiandien kalbame apie lyčių lygybę ir mano pašnekovas, viešne, Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Lengbek. Jūs jau paminėjote, Virginija, štai, man atrodo, tikrai labai logiška mintį, kad neturėtų būti tokio skirtumo tarp vyriškų, moteriškų profesijų, bet iki šiol jisai yra. O kokiose dar gyvenimo srityse labiausiai jaučiasi šitą nelygybę?
Pirmiausia, galbūt, jeigu taip žiūrėjote, be to pagrindinio tokio, sakykim, to nemokamo, neapmokamo ir šeimos vatų darbų pasidalinimo, yra įdarbinimo, reiškia, tas klausimas nedarbinimo, bet
požiūrio darbuotojo.
Turėti darbą, kaip sakyt, darbingumo, taip, ar kada, pavyzdžiui, moterų yra daug mažiau turinčių darbą, vėl lyginant, sakykim, su vyru, ir dažniausiai, va, vėl tie požiūriai, stereotipai, kaip mes dažnai kalbam apie tai, kad moteris, sakykim, jeigu vėl mes kaip pasižiūrėjom įdomus faktas tai, kad jeigu, pavyzdžiui, žiūrint, sakykim, kokie yra tas darbingumo lygis vyrų ir moterų be vaikų, tai yra beveik skirtumo nėra, ypatingai jaunesniam amžiui, paskui su kiekvienu vaiku automatiškai moterų ta galimybė rasti darbą ir dirbti, ir pilno tatu ar nepilnu, bet dirbti, sumažėja labai labai stipriai. Tai vėl rodo tai, kad pasidaro toks netgi kaip ir nerašytas, toks kaip ir kažkoks baudimas, reiškia, jeigu tu turi šeimą ir tu turi vaikų, ko kiekvienas nori, tai tie vaikai atsiliepia neigiamai moteriai. O ne vyrui, nes dažnai vyras, reiškia, jisai tada vis tiek jo tas, sakykim, galbūt ir statusas kažkiek tai darbė, kiek tai ten, sakykim, darbdaviai ir kolegos į tą rimtai žiūri, kiek ne, bet vyrui tai neatsiliepia jokių būdų neigiamai, moteriai stipriai. Ir vėl galvojant apie tai, kad paskui, kai moteris, sakykim, išeina į pensiją, jinai net neturi tų galimybę, tų pinigų užsidirbti ir ta pensija yra labai maža, tai jinai yra dvigubai ir trigubai nukenčia. Ir, pavyzdžiui, tas vat, būtent galimybė dirbti, turint dar galvoje, aš čia žiūrėjau, kažkada buvo vienam iš Lietuvos žurnalų Investuok ar kažkoks žurnalas ten, kur buvo kalbama apie tai, kad švietimo reforma, reiškia, ir ten buvo apie aukštojo mokslo reformą ir kalbama apie tai, ir aš tai pasižiūrėjau, kad visiškai vat, tas pats aspektas, kad jeigu moterų, merginų daugiau baigia, jų tas potencialas ir jos sėdi namie, kai jos turi puikų išsilavinimą, kai jos galėtų ne tik visuomeniai duoti visą tą atiduoti, gražinti, bet to pačiu ir tą kokybę duoti, todėl kad visuomenė tai nėra tik vyrai ir, sakykim, technologija ar dar kažkas nėra tik vyra, mes esam visi naudotojai, ir, bet to pačiu ir tos moters pačios gyvenimas, jos ambicijos, sakykim, dabar, jeigu kalbant toliau apie tai karjerą, pavyzdžiui, galbūt aš irgi kurį tai rytą galvojau, gal karjera, mes turbūt turim tą patį neigiamą tokį, dažnai daug kas iš žmonių, kaip galbūt iš to postsovietinio laikotarpio, kai karjera buvo lyginama, kad visi, kurie su komunistų partija bendravo, turėdavo galimybę tą karjerą daryti, bet jau seniai tas pasibaigė. Ir vėl, jeigu žiūrint tai, kad, sakykim, karjeros tas darimas, tai yra tavo, sakykim, tavo norų, tavo ambicijų išsipildymas, tavo galimybė daryti tą, ką tu nori ir gauti padorų atlyginimą, kad tu galėtum tiek savo šeimai, tiek savo vyrui to pačiu įnešti tą, kad nebūtų vien vyrui. vyro. Ir tokiu atveju visuomenė tai turėtų kaip tik teigiamai tai žiūrėti ir leisti, suteikti tas galimybės. Tai pavyzdžiui, sakykime, tie visi stogas, kaip vadinasi, stiklinis ar visokios tos kliūtis, yra labai ryškios. Ir tiek Lietuvoje, tiek dar nemažai įvairių šalių, vėl, aišku, išmetant Skandinavijos šalis ir gal Niderlandus. Ir, pavyzdžiui, tokie pakeitimai yra dar būtini. Ir jeigu toliau einant prie politikos, kaip aš paminėjau anksčiau, pavyzdžiui, man labai keista, aš irgi kartais, kaip pasišneku, su kaimynais ar sakykime, sutinki žmonių, kurie dirba netiesiogiai įvairių politinių partijų vadovybė, bet yra partijos nariai. Ir kai papasako istorijas apie tai, vėl, sakykime, kaip yra sunku moteriai būti įvertintai, kad jai būtų suteikta aukštesnė, sakykime, pareigybės, kiek yra mažai vienetais galima skaičiuoti moterų ir dabar Lietuvos, sakykime, tiek praeitam, tiek dabartiniam ir Seime ir vyriausybei moterų skaičius yra stipriai ribotas. Tai vėl, žiūrint, priežastis gali būti labai įvairios ir viena iš tų priežasčių vėlgi tas pats, kad dažnai koks nors labai neišprusęs politikas pasako, moters vieta yra ne čia. Ir kodėl priežasčių neaišku, yra banalizuotos visiškai tiesiog priežastys, kurios yra.
Tai apskritai Lietuvoje man dar iki šiol dažnai tenka girdėti tokią universalią frazę, nebobų reikalas.
Taip.
Ir man atrodo, čia yra toksai tikrai neišprusimo požymis.
Taip.
Neišprusimo, nes tada galima pasakyti ne dedų reikalas. Ir tada mes pradėsime, kaip ir konfrontuoti vyrai su moterims, ir tada prasidės tas, galios matavimasis, ir tada prasidės, man atrodo, iš vis blogiausias dalykas, kada aiškinsis, kas svarbesnis, vyras ar moteris. Nes to negalima daleisti. Mesgi nekalbam apie tai, kad svarbesnis vyras arba svarbesnė yra moteris. Būtent apie tai, kad esame lygus ir nesigalinėjam, kas svarbesnis, čia kaip ir dešinė ar kairė ranka svarbesnė. Žinoma, Lietuvos sąlygomis, kad aš jūsų klausausi, man toksai kirba komentariukas mažas. Lietuvos sąlygomis man atrodo, kad lyčių skirtumas taip, dar jisai, man atrodo, yra dėja pasireiškia ir finansiškai, ir morališkai, ir netgi filosofiškai, bet lygesnis čia yra nei vyras, nei moteris, o tas, kuris turi daugiau pažinčių.
Taip, čia jau kiti čia aspektai.
Kita tema, bet čia Lietuvos tokia realybė.
Taip, bet iš kitos pusės tos pažintys vėl gali jas, kaip sakyt, pateikti per tą vyrų moterų lygybės prizmę, todėl kad tie, kurie jau seniau buvo toj vietoj, toj rinkoj, tam rate, jie tas pažintys ir susikūrė. Ir automatiškai, jeigu grįžtant vėl prie politikos, tai yra viena iš priežasčių, pavyzdžiui, kodėl, sakykime, kalbama čia viso Europoj, ten, kur yra, sakykime, dideli skirtumai tarp vyrų ir moterų politikoj, apie tai, kad tai buvo ne dėdų dėdžiukų, bet vyrų ratas, klubas, ir jie, reiškia, sakykime, tą savo taisyklę susikūrė, ir mes dažnai kalbam apie tai, nes, pavyzdžiui, kaip ir Lietuvoje irgi diskusijos apie tai, pavyzdžiui, tos kvotos, politinės kvotos, jos turi būti ar neturi, ar kitur kvotos. Ir kai pagalvoji, tai, pavyzdžiui, vėl tas pats klausimas, jeigu vyrams nėra klausimas keliamas, kokie vyrai turi būti nominuojami, sakykime, partijos lyderius ar ten, sakykime, tos komitetus ar dar kažkokį. Automatiškai tai jau yra per pažintis, tai yra taip vadinamas kažkokiu tai būdu užtikrintas autoritetas ar užtikrinti standartai. Bet jeigu jau apie kvotas, tai tada gerai, o tai kokios moterys, kodėl moterim kažkodėl iš karto keliami tie reikalavimai. Galbūt aš jau apverščiau tą, sakykime, sritį ir kitaip pasakyčiau. Mes žiūrėtume, pavyzdžiui, socialinius, į sakykime, darželius, į mokytojavimą, ten, kur moteris dominuoja. Tai, pavyzdžiui, ten irgi kalbama, kad, sakykime, būtų ypatingai gerai, ne vien tik klimatui, bet ir tam pačiam vaikų, ar ten, sakykime, senelių, ar ten visų tų, kuriam tos paslaugos teikiamos tiesiog naudai, kad tas, pavyzdžiui, žmonės, kurie ten dirba, būtų ir vyrai, ir moteris, ne vien dėl to, kad jie supranta, vyras supranta vyrą, moteris moterį, bet ir tuo pačiu tai yra tas mišrumas duoda teigiamą rezultatą. Tai, pavyzdžiui, irgi tas pats, sakykime, vyrams kartais galbūt yra duodami tokie kažkokie aukštesni reikalavimai, kad jos priimtų į, pavyzdžiui, sritį, kad ir darželį. Ir tai rodo vėl, kad mes turim kažkaip tolerantiškiau žiūrėti, mes turim plačiau žiūrėti tai.
Va, ir norėčiau pabaigai būtent pratesti jūsų mintį, mes turime būti labiau tolerantiški ir platesnio matymo. Tai ir būtų toksai paskutinis klausimas, ką reikėtų daryti, ką ir kam galbūt reikėtų daryti, kad situacija keistųsi į tą, na, visgi avangardinį lygį, nu, kad paprastai tariant, kad negerėtų. Ką reikia daryti ir kam?
Aš sakyčiau, kad pirmiausiai reikia apie tai kalbėti.
Viešai, nebijoti iš tos temos.
Ir turėtų tai būti diskutuojama tiek Seime, ypatingai Seime, tai turi būti išprusimo lygis, pradedant nuo Seimo narių, sakykime, baigiant galbūt eilinių Lietuvos piliečių, tai tu informacija turi būti pateikiama, kad žmonės suprastų, kad jie vėl, nes esmė tai tarp vyrų moterų lygybės, esmė neužmesti kažką, nepriversti, bet parodyti, kad jeigu tu nori, tu turi galimybę. Ir kad tu neturi būti teisiama ar teisiamas dėl to, kad tu eijai ten, kur, pavyzdžiui, yra mažai tavo vyrų, tos pačios lyties žmonių. Tas pionieriavimas galbūt ne visada, sakykime, yra lengvas rytis, bet kad tai tu turėtų būti gerų pavyzdžių. Pavyzdžių, kurie parodo, kad visai įdomu, kad ką visuomeniai tas duoda, diskusijų turėtų būti daug ir sakyčiau, kaip jūs paminėjote, įstatymai yra, bet jų tas vykdymas ir pats tas tiesiog nuomonės keitimas yra pats svarbiausias dalykas.
Bet tam reikia laiko turbūt.
Tam reikia laiko, bet noro pirmiausiai. Nes jeigu... Ir
tiek politinės valios reikia, tiek, na, visgi žmonių domėjimusi reikia, man atrodo. Nu, šią temą, ir kaip jūs ir sako, diskusijų tiek lokaliai, ten kiekvienos atskiros šeimos lygmenį, tiek diskusijų valstybės lygmenį. Tai įvairiausiose sistemose, tiek vyrų tarpusavyje, tiek moterų, tos diskusijos aš taip suprantu, nes jeigu šita tema bus, na, vis kažkaip ignoruojama, tai tikrai niekur nepajudėsime.
Ir mes galbūt dažnai tiek Lietuvoj, tiek kai kurios ir Europos Sąjungos šalyse yra ieškama to tokio labai klišinio tokio atsakymo, kad čia nesąmonė, čia yra, nėra tokių problemų. Ir vis tiek sakyčiau tas, kad tiek tie žmonės, kurie taip sako ar mano, tiek galbūt pati situacija nėra pilnos informacijos, nėra tikrai va tokios, kad, pavyzdžiui, kad žmogus suprastų, kad jis gautų, aha, kas yra ta nauda, kodėl, pavyzdžiui, tai yra svarbu. Ir mes tą analizę irgi darom. Ir vėl galbūt, tai kadangi yra Europos Sąjungos visų lygių, tai ten galbūt skiriasi to situacija. Bet yra tokios parodyt, kad, pavyzdžiui, kad mišrus kolektyvas yra labai sveika, kad vyrams ėjimas į tėvystės ilgesnės atostogas jam pačiam sveika. Ir pavyzdžiui, darbdaviui sveika, todėl kad tas vyras stabilesnis yra, kaip jūs sakot, negera ir nesižudo, bet jisai turi jau ryšį su šeima. Ir jis tada atlieka daugiau to darbo profesionaliau. Tiek, sakykime, tas, kad skirtumas tarp suvokimas, kad moteris dirba ir jai reikia taip pat atlyginti, todėl, kad jai yra po to, jinai irgi jos gyvenimas yra riziko, jeigu jinai, pavyzdžiui, gaus tada mažesnė pensija ar šiaip mažesnis socialinis draudimas ir visas. Tai paprasčiausiai reikia apie tai kalbėti, diskutuoti ir čia, aš sakyčiau, yra vis dėlto vyriausybei būtų labai gerai, kad jie tokius daugiau, galbūt tų faktų daugiau savo politiko įgyvendintų.
Na, tikiuosi, kad politikos vyrai klausysis šitos laidos ir atsižvelgs į jūsų nuomonę. O šiandieną mes kalbėjome su Europos lyčių lygybės instituto direktore Virginija Lengbek. Ačiū, Virginija, už jūsų labai įdomias ir mano manimo labai svarbias įžvalgas. Labai norėtųsi, kad išgirstų tiek valdžios vyrai ir moteris, tiek žmonės ir susimastytų ir neignoruotų šitos temos. Ačiū Jums labai, Virginija.
Ačiū Jums.
Laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito šeštadienio.